Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, mér finnast þetta athyglisverðar vangaveltur og rökræður sem ég á við háttvirtan þingmann. Ég tel að sé rökvilla í þeim. Ef að Landsbankinn hér heima uppfylltu öll lög og allar reglur og af því dregur háttvirtur þingmaður þá ályktun að það hefði ekki verið hægt fyrir fjármála eftirlitið að svipta hans starfsleyfi, hann hefði orðið gjaldþrota. En hvernig áttu þá hollenska fjármála eftirlitið í tilviki Hollands að stemma stigu eða reisa skorður við starfsemi hans vegna þess að Landsbankinn hlýtur líka gagnvart hollenska fjármála eftirlitinu að hafa uppfyllt þessar skyldur og reglur. Þannig að máli bera sama brunni. Mér sýnist að þetta sé ákveð nauðhyggja hjá háttvirtum þingmanni að það hafi einfaldlega ekki verið hægt hvorki af hálfu hins íslenska eða hollenska fjármála eftirlits að grípa til nauðsynlegra ráðslagana sem að mér finnst allavega að vera nauðsynlega þegar ég horfði tilbaka á þessum ræðistóli vegna að það hefði leitt til þess að Landsbankinn hefði komist í greiðsluþrot. En þetta er svo ályktun sem ég dreg. Þannig að þá mætti náttúrulega líka segja að ef að íslenska fjármála eftirlitið gat ekki brugðist við, þá gat hið hollenska ekki heldur. Ég spyr nú háttvirtan þingmann, hefði það samt sem áður bara ekki verið betra? Ég veit ekki, háttvirtur þingmann er miklu meiri sérfræðingur ég, en hefði það bara ekki verið betra að þetta hefði verið gert á þessum tíma? Hefði það ekki leitt til þess að þessi banki hefði hugsanlega hrotið fyrir ætternisstapa en hinir tveir, þeir hefðu samt sem áður lifað? Ég spyr háttvirtur þingmann það hvort að þetta hafi kannski ekki bara verið bölvuð mistök.
Þá svarar andsvari í seinna sinn háttvirtur